φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Μία από τις αγαπημένες φιλοσοφικές απόψεις στο μαγικό βιβλίο του Λαοτσέ, Το Tao Te King έλεγε ότι όταν ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα, η επιτυχία είναι πιο εύκολη. Αιώνες μετά λοιπόν, στη σημερινή μας εποχή, τα νέα παιδιά καλλιτέχνες βρίσκονται στην εποχή όπου τα κάνουν όλα, σαν ένα πολυεργαλείο. Η σημερινή μας λοιπόν καλεσμένη γράφει μουσική, γράφει στίχους, σκηνοθετεί ίδια τα βίντεο κλιπ της και βέβαια γράφει και εξαιρετική ποίηση. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τη Μαρία Μπεθάνη στις φωνές και μουσικές. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που είμαι εδώ. Ευχαριστώ.
Θα ήθελα πάντως ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό που είπα, να σου ζητήσω δηλαδή την άποψή σου για το αν η επιτυχία χρειάζεται τη συγκέντρωση μόνο σε ένα πράγμα ή μήπως τελικά αλλάξανε τα πράγματα.
Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρα αποκτάς κάποια εξειδίκευση αν ασχολείσαι συνέχεια με το ίδιο πράγμα. Από την άλλη, άμα ασχολείσαι με διάφορα που όμως έχουν ένα πυρήνα, ένα βασικό πυρήνα, μπορεί όλες αυτές οι προσλαμβάνωσες να σε κάνουν να έχεις περισσότερο έμπνευση, δεν ξέρω. Εγώ πάντως προσπαθώ να τα κάνω όλα. Και αναγκαστικά βέβαια, όχι μόνο που...
Ναι, ναι, ναι. Μας λοιπόν εδώ, Μαρία, θα κάνουμε ένα ωραίο πορτρέτο για σένα και θα πάρουμε τα πράγματα όπως πάντα από την αρχή. Θα κάνω μια πρώτα εισαγωγή για την Αλεξανδρούπολη, όπως συνηθίζω. Είναι μία από τις νεότερες λοιπόν πόλεις στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε ως ένα απλό ψαροχώρι στα μέσα του 19ου αιώνα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στα αρχαία χρόνια στη θέση της υπήρχε η αρχαία πόλη Σάλη, που ιδρύθηκε από απίκους από το νησί της Σαμοθράκης. Η ζώνη της Αλεξανδρούπολης, όπως και όλη η έκταση από το Δέλτα της Εύρου μέχρι τη Βιστονίδα λίμνη, και τους πρόποδες Ροδόπης κατοικούνταν από τους Κίκονες. Οι Κίκονες ήταν ο θρακικός λαός με τον οποίο συγκρούστηκε, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Οδυσσέας και η σύντροφή του στην επιστροφή από την Τρία. Συνήθως παρουσιάζω και την ιστορία λίγο, έτσι,
της πόλης
και τόσο κάθε ελληνική πόλη έχει μια ιστορία. Λοιπόν, κατάγεσαι από εκεί, έτσι.
Ναι, ναι. Βασικά κατάγεται τη μαμά μου. Η μητέρα μου.
Αλλά μου αρέσει να...
Έχω γεννηθεί εκεί, ναι. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα ήξερα.
Ούτε εγώ, τα διάβασα.
Εντάξει. Λέω, μην είμαι τόσο επιφανειακή.
Πώς λοιπόν θυμάσαι τον εαυτό σου, Μαρία, από μικρή και με ποιες καταβολές? Και φυσικά να μην παραλείψεις να μας πεις πώς άρχισες να γράφεις ποίηματα.
Πώς θυμάμαι τον εαυτό μου μικρή? Ναι. Ωραία ερώτηση αυτή και δυσκολάκι κιόλας. Με θυμάμαι να είμαι στο Λάδωνα. Εκεί πέρα είναι ένας οικισμός στην Πελοπόννησο και εκεί πέρα πέρασα περίπου 10 χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια περίπου της ζωής μου, της παιδικής ζωής μου. Στον οικισμό εκεί πέρα είχε πολύ άγρια φύση, είχε ποτάμια. Οπότε με θυμάμαι έτσι λίγο σαν τη Χάιντι, θα έλεγα. Χαροπή και όλη την ώρα να τραγουδάω. Αυτό, ωραίες αναμνήσεις, τα ριάκια να κυλάνε, πεταλουδίτσες, φίδια στο σπίτι
και
μέσα και έξω στο σπίτι. Όσον αφορά στην ποίηση, βρίσκω στιχάκια που έχω γράψει από πολύ μικρή και μου κάνει και εντύπωση τώρα, κάπως ονειρικά βέβαια, κάποια ίσως και πιο χαζά. Θα έλεγα ότι την τοποθετώ εκεί γύρω στην έκτη δημοτικού, κάπου εκεί τα πρώτα. Όμως τώρα έτσι καταλάβατε, χοντρικά.
Ναι. Μάλιστα. Πάντα αγαπούσα και αγαπώ την φιλοσοφία του ενός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, λένε, χρειάζεται να γίνεις παράδειγμα με το μήνυμά σου ο ίδιος. Για παράδειγμα, λοιπόν, Φερρυππίν, αν θέλεις να διαβάζουν τα παιδιά σου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαβάζεις εσύ. Και τα παιδιά που θα δουν ότι διαβάζεις, θα διαβάσουν και αυτά χωρίς να τα πείσεις ή να τα μαλώσεις. Φαντάζομαι, λοιπόν, επειδή οι γονείς σου, Μαρία, αγαπούσανε και αυτή την ποίηση, σου το μεταδώσανε, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστό αυτό. Δηλαδή, είχαμε την ώρα και η μέρα, ας πούμε, που θα διαβάσουμε όλοι μαζί, είχαμε πάρα πολλά βιβλία και διαβάζαν οι γονείς μου ή κάνω ότι διαβάζανα. Ο πατέρας μου σίγουρα διάβαζε, τη μάνα μου δεν ξέρω, έχουμε ερωτηματικά. Αλλά από την άλλη υπήρχε και το πιο βεβαιασμένο τύπου, έκοψε ένα άρθρο από την Καθημερινή, στο αφήνω εδώ, θέλω να το διαβάσει. Υπήρχε και αυτό το κομμάτι πιο μεγάλο, ας πούμε.
Σπάνιο.
Ναι, εντάξει, άμα δεν το διάβαζε μπορεί να το κόλλαγε έξω από την πόρτα, ξέρω, ή να το πέταγε από κάτω.
Ναι.
Χωρίς μιλιά, πώς θέλεις
σαπίσαμε. Πώς θα σε εσύ, πώς θα σε συναντήσω. Είναι ο αέρας, άδειος σαπού.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να είναι καλεσμένη στην εκπομπή μου η Μαρία Μπεθάνη. Μιλάγαμε για τους γονείς σου λοιπόν, Μαρία, και τι γίνεται όμως όταν η κόρη τους αποφασίζει να ασχοληθεί με την καλλιτεχνία. Εδώ πάντα λοιπόν κάνω μια ερώτηση από τον φιλόσοφο αργεντινό εμπνευσμένη, τον Αντώνιο Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς τον δρόμο σου. Είχαν λοιπόν αντιρρήσεις? Και φυσικά να μας πεις αν υπήρχε και κάποιο plan B.
Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση εγώ θα το πω λίγο έτσι πιο μπακάλικα. Είναι και θέλω και δεν θέλω. Α. Δηλαδή και ναι, θα περηφανευτούν γιατί θα πούνε «Α, η κόρη μου είναι να γράφει μουσική και επίση». Αλλά κατά τα άλλα δεν θα ήθελαν αυτό να είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Ναι. Καταλαβαίνεις.
Δεδομένης της κατάστασης.
Ναι, δεδομένης της κατάστασης κυρίως. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Και σπούδασες λοιπόν οικονομικά Αθήνα.
Ναι, στην ΑΣΟΕ βασικά.
Στην ΑΣΟΕ.
Ναι.
Και παιδαγωγικά στη Σκωτία.
Στη Σκωτία, ναι.
Η Σκωτία πώς προέκυψε?
Η Σκωτία προέκυψε κυρίως λόγω ανάγκης, γιατί ήταν στη Σκωτία το προπτυχιακό δεν το πληρώνεις, ενώ στο εξωτερικό γενικότερα πληρώνεις και το προπτυχιακό. Συν όλο το υπόλοιπο, είχα δει και μια ταινία, το Trainspotting, που μου άρεσε πολύ. Συν τα βουνά εκεί που είναι ωραία, τα ουίσκι, όλα αυτά. Είπα, ας πάω εκεί. Ναι, πολύ ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
Ναι, πόσο καιρό έκατσες?
Έκατσα 5 χρόνια.
Α, ναι.
Αλλά εκεί με έπιασε η ξενιτιά και ξαναγύρισα.
Δεν σου άρεσε μετά, να κάτσεις?
Ναι, δεν μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον προφανώς γιατί έχω ζήσει στην Ελλάδα, δεν έφυγα και στα 18, με έφυγα σε πιο μεγάλη ηλικία.
Σου λείπε.
Μου λείπε πολύ, να. Εκεί έγραψε και το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το Reggae Rebetis, εκεί στην ξενιτιά, τη μεγάλη ξενιτιά. Ναι.
Θα πούμε για αυτό το κομμάτι παρακάτω. Εδώ μια ακροάτρια πάντως από τη μακρινή Αυστρία μας ρωτάει να μας πεις ποιες είναι οι επιρροές σου από τους ποιητές. Ποιους θαύμαζες δηλαδή?
Ναι. Πολύ πολύ μικρή, μάλλον και λόγω του σχολείου που διάβαζα πολύ, μου άρεσε πολύ και εκεί Δημουλά.
Είχε εκεί Δημουλά, ναι.
Πολύ, ναι. Και ήμουν και θεωρητική κατεύθυνση, οπότε την είχαμε μελετήσει και αναλύσει πολλές φορές. Αλλά όπως είχα πει και που συζητούσαμε πιο πριν, πάρα πολύ Κατερίνα Αγγελακύρου.
Καλά, ναι.
Πάρα πολύ.
Σου είπα για την γνωριμία μας.
Ναι, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ήμουν ένας από τους τυχερούς που την γνώρισαν.
Ναι. Πολύ τυχερός. Ναι, ναι. Και άλλοι φυσικά. Και από ξένους. Και η Αν Σέξτον μου άρεσε. Μ' αρέσει ακόμα. Αλλά μ' αρέσει. Δεν ξέρω, από όλους τους ποιητές, και τους νέους και τους παλιούς ποιητές, μου αρέσει να διαβάζω τα βιβλία τους, ανεξαρτήτως αν είναι αγαπημένοι μου ή όχι, και να παίρνω τις λέξεις και κάπως να τις κάνω δικές μου με έναν τρόπο. Δηλαδή μου δίνει τρομερή έπνευση.
Μάλιστα. Μιλήσαμε ως τώρα λοιπόν για την ποιήση, αλλά η μουσική πώς προέκυψε, Μαρία, και από ποια έτσι, ας πούμε, ηλικία, πιο μικρή ή πιο μεγάλη,
λοιπόν,
σε σχέση με την ποιήση?
Ναι, σε σχέση με την ποιήση. Η μουσική πάλι έπαιζε ο πατέρας μου πιάνο κιθάρα. Προσπάθησε ο καημένος να μας τα μάθει σε μικρή ηλικία, αλλά όπως είπα, ζούσαμε στο Λάδωνα που ήταν ένας επίγειος παράδεισος, οπότε όταν έλεγε κάτσε να μελετήσεις πιάνο, έφευγα και δεν μελετούσα. Και αργότερα πήγα σε οδείο, δεν μου άρεσε καθόλου και έφυγα. Και σε μεγάλη ηλικία, πολύ συνειδητά πια, έπιασα κιθάρα που είναι έτσι πιο αλέγκρα, πιο παραίστικη και βγήκαν τα κομμάτια.
Μάλιστα. Ασχολείσαι με το θεατρικό παιχνίδι και είσαι μουσική παιδαγωγός. Θα ήθελα να μας πεις ακριβώς τι σημαίνει μουσική παιδαγωγός, τι κάνει ακριβώς, έτσι, ναι, για να ξέρουν και οι ακροατές.
Για το θεατρικό παιχνίδι, αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Γενικότερα, έπαιζα και σε κάποιες παραστάσεις που ήταν εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί είναι ενεργός θεατής. Δεν κάθεται απλά να δει την παράσταση, αλλά μετέχει και μπορεί να αλλάξει ως και το τέλος. Όσον αφορά στο μουσική παιδαγωγός, είναι ότι σε πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν με τον τρόπο που μαθαίνει το παραδοσιακό οδείο. Οπότε μιλάμε για η μουσικογεννητική ή η μουσική προγραφή, στα οποία τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού πάλι, άρα παντρεύεται και το θεατρικό παιχνίδι εκεί πέρα, μαθαίνει αξίες. Ας πούμε, ένα παράδειγμα τώρα θα πω για τον ακροατή, συγγνώμη. Ας πούμε, μετά 8 θα μάθει, ας πούμε, τις αξίες, το μισό, θα το μάθει μια δυσύλλαβη λέξη, ας πούμε, σκυλί, ξέρω, ένα παράδειγμα. Ή το 8 προβατάκι, κάπως έτσι τα...
Τις αξίες, ναι, των...
για να μην βαριέται και να μην το αποθήσει έτσι ώστε να, να αγαπάει τη μουσική και να μην μπορεί μετά γιατί θα νιώσει κάποια απέχθεια.
Πάντως τα παιδιά, όπως λες και σε μια συνέντευξή σου, σου υπενθυμίζουν πώς είναι να υπάρχεις τη στιγμή, να γεννιέσαι και να εξερευνάς τον κόσμο και να επικοινωνείς αυθόρμητα με τους γύρω σου. Εσύ κρατάς το παιδί μέσα σου, φαντάζομαι, πάντα, έτσι?
Ναι, προσπαθώ, παρόλο που μου λένε κάποιοι ότι ίσως... Δηλαδή αυτό τώρα είναι... μια πολύ λεπτή γραμμή, είναι μια συνειδητή ανοριμότητα βασικά, για να το πω κάπως έτσι όσο το καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζούμε τη στιγμή. Είναι σαν να λέω ότι εγώ εκ νέου τώρα θα δω αυτή τη σταγόνα που κυλάει στο τζάμι και δεν θα τη βαρεθώ, γιατί την βλέπω συνέχεια. Αυτή η σταγόνα είναι διαφορετική, πρέπει κάπως έτσι να καθίσεις, να ρυθμίσεις τον εγκέφαλό σου, να νιώσεις παιδί. Αλλιώς δεν γίνεται και θέλει και προσπάθεια πολύ.
Τώρα που πες για τις σταγόνες της βροχής, θυμήθηκα το ποίημα του Λιβαδίτη, του Τάσου Λιβαδίτη.
Ναι. Και αυτός αγαπημένος, ναι.
Έλεγε ότι δεν είναι, λέει, οι σταγόνες της βροχής στα τζάμια, αλλά είναι τα δάκρυα από τα πραγματοποιητά ταξίδια.
Φοβερό, ναι.
Πίστευτος.
Ναι.
Πες μου, μωρί μου, είσαι toxic. Είσαι toxic. Πες μου γιατί μ' αρέσουν τόσο. Πες μου γιατί μ' αρέσει να με μαζόχα. νομίζω ότι είμαι τόξικ εγώ. Πάβει να αναστείω. Πες μου γιατί μ' αρέσει να σε με άλλη. Κι εγώ στην μπάρα να αδειάζω μπουκάλι. Και τοξική να είναι μόνο η σχέση. Να κάνεις γκόστινγκ και σε μένα να αρέσει. Πόσο βαριά με την καρδιά χωρίς μπάσα.
Πολλοί λένε ότι το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά ο φόβος. Γιατί να φοβόμαστε ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε, όχι αυτό που ακούσαμε τώρα, το προηγούμενο ήτανε, για κάτι που αναρωτιώσουν λοιπόν, πάντα η απάντηση έρχεται νομίζω στο στίχο γιατί να φοβόμαστε αφού είμαστε μαζί. Θα ήθελα έτσι να μας δώσεις μια προέκταση σε αυτό.
Ναι, βασικά είναι ακριβώς αυτό το αφού είμαστε μαζί, αφού νιώθουμε το ίδιο. Δηλαδή, οι φόβοι των ανθρώπων είναι περίπου οι ίδιοι. Αν εγώ, ας πούμε, συναντηθώ μαζί σου σε εισαγωγικά και νιώσω άνετα, θα σου πω το φόβο μου, θα καταλάβεις εσύ εμένα, αλλά θα δεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Οπότε, αν πιστεύω, εντάξει, σε ένα ουτοπικό σύμπαν, αν δεν είχαμε όλες αυτές τις ανασφάλειες, το να ανοιχτούμε, το να είμαστε μια κοινωνία στην οποία θα μπορούμε να συζητάμε και να ακούμε ένας τον άλλον, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά οι φόβοι και κυρίως οι φοβίες που είναι χειρότερο από το φόβο. Mm.
Μάλιστα. Το πρώτο αυτό λοιπόν άλμπουμ, το ομώνυμο single ήταν αυτό, είναι ένα σύνολο τραγουδιών, Μαρία, που αφορούν το μοίρασμα όλων αυτών που αισθάνεσαι. Θες να μας πεις ποιος έχει κάνει παραγωγή, ενορχήστρωση?
Ναι, βέβαια. Ναι. Παραγωγή και ενορχήστρωση μου έχει κάνει ο ταλαντούχος Γιώργος Περού, αλλιώς Γιώργος Κεφαλονίτης. Mm-hmm. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτό. Και όλο αυτό το φωνητικό από πίσω background είναι σκηνοθετημένο με έναν τρόπο που βασίζεται σε αυτό που είπα, αφού είμαστε μαζί. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Όλοι είμαστε μαζί, είμαστε μια ομάδα, νιώθουμε τα ίδια πράγματα.
Και η στίχη και η μουσική είναι δική σου, ε?
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
Και φαντάζομαι ότι αυτό το τραγούδι βγήκε, αν είναι το 2021, στο πρώτο lockdown, έτσι?
Ναι, ναι, στο πρώτο, γιατί έλεγα τώρα στο Γιώργο, λέω τώρα πρέπει να το βγάλουμε. Λέει, δεν ήταν να κάνεις ένα βίντεο κλιπ, άστο το βίντεο κλιπ τώρα, λέω, βάλε μια εικόνα, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτό που λες ότι έχει πολλές συμμετοχές φίλων και αυτομάτως αυτό σημαίνει πολλές συζητήσεις για τραγούδια, όπως λες και κάπου, πολλές διορθώσεις, πολύ μπύρα.
Πάρα
και
πολύ.
Πολύ αγάπη.
Ναι, γιατί όταν συνεργάζεσαι με φίλους σου, είναι το πράγμα ότι πας στο στούντιο, δηλαδή και τώρα που κάνω το καινούριο άλμπουμ με τον Γιώργο το Γουδί, το George Gaudí, είναι μιλάμε πάρα πολύ και μετά δουλεύουμε.
Έτσι. Ναι. Και να πούμε αυτό το τραγούδι για το ρέγγε που είχες πει πιο πριν. Ρεγγέ Ρεμπέτησα.
Ναι.
Ότι βρέθηκε στην πρώτη θέση στο Top 20, νομίζω, του μουσικού περιοδικού Πεντάγραμμα.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι και αυτό μια καλή.
Ναι, έτσι, ναι. Ήταν, ναι. Αρέσει γενικότερα αυτό, ναι.
Μουσική.
να σου πω πως αγαπώ. Μανούλα μου, μανούλα μου, οι μέρες μου διψάνε μα δεν πίνουνε νερό. Φοβάμαι μη βουλιάξω στο βυθό. Τα όχι και τα πρέπει κι όλες σου οι συμβουλές. Μανούλα μου, μανούλα μου, πετάξαν στον αέρα, χαθήκαν θες δε θες. Μια μέρα που σκεφτόμουν να χρυσές ακρογιαλιές.
Μάνα,
μανούλα, μανούλα μου.
Μάνα,
μανούλα, μανούλα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Μαρία Μπεθάνη λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Μια ερώτηση ακόμα από το εξωτερικό. Κάποιος ρωτάει αν είναι εύκολο ή δύσκολο για σένα κάθε φορά να μετατρέψεις τις σκέψεις σου σε στίχους.
Όχι, πολύ εύκολο είναι. Αυτό γίνεται τελείως αβίαστα. Γιατί τις περισσότερες φορές κάπως έτσι σκέφτομαι στο κεφάλι μου, με μελωδία και με μελωδία και με στίχους. Και επίσης οι λέξεις που χρησιμοποιώ γενικότερα είναι οι λέξεις που μιλάω και με τους φίλους μου, καθημερινές λέξεις.
Ναι. Και συνήθως ποια είναι η θεματολογία που σε απασχολεί περισσότερο όταν γράφεις στίχους? Είναι ο έρωτας, είναι κοινωνικά θέματα?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι όλοι. Θα κάνουμε ένα pie chart, μία πίτα και θα είναι 80% ο έρωτας και το υπόλοιπο είναι τα κοινωνικά θέματα. Γιατί ο έρωτας είναι και αυτός ένα κοινωνικό θέμα,
σωστό,
έτσι,
αυτό,
δεν
έτσι,
είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να μου διαβάσεις κάτι από το θαύμα και να μας, αμέσως μετά να μας πεις για την ποιητική σου συλλογή, η οποία είναι η πρώτη σου ποιητική συλλογή, από τις εκδόσεις Μετρονόμος.
Ναι, σωστά, σωστά.
Με τους οποίους πραγματικά χάρηκα πολύ που συνεργάζεσαι και
ναι,
είναι εξαιρετικό team.
Ναι, δεν υπάρχει. Είναι σαν οικογένεια, σαν δεύτερη οικογένεια. Mm-hmm. Τρομερό. Λοιπόν, θα διαβάσω κάτι που λέγεται «Με ρωτάς γιατί γράφω». «Με ρωτάς γιατί γράφω. Σφινώνεται μια λέξη στο λαιμό μου και για να μην πνιγώ την τραγουδώ. Μια λέξη πιο γρήγορη από δελφίνη, που δεν μπορεί να σταθεί ατάραχη στα κύματα. Γράφω, γράφω και αφήνω μία διαφάνεια στο πέλαγος. Μια μικρή παύση. Από εκεί περνάς εσύ κολυμπώντας με ρυθμό ονείρου, καλοκαιρινής βροχής που επιμένει να μου θυμίζει πως είμαι παιδί ακόμα και έτσι δεν ξέρω πώς αλλιώς να ζήσω. Με ρωτάς γιατί γράφω. Βγάζεις μια φωτογραφία από τα παλιά, μου λες εδώ, δεν θα ξαναβρεθείς ποτέ. Ερευνάς τα μάτια μου να δεις αν θα θυμώσω. Παίρνω για επίθεμα τη λέξη που πληγώνει την ακουμπώ στην ίδια την πληγή. Απορροφάται σαν υποβρύχιο. Ταξιδεύει όπως σε καθαρτήριο. Βγαίνει από μέσα μου σαν ανθός. Δεν θα το φανταζόσουν ποτέ. Τις ίδιες λέξεις χρησιμοποιούμε και πάντα περισσεύουν. Κρέμονται από τα χείλη για να κολλήσουν σε νέες μνήμες. Γιατί νέες είναι πάντα. Σαν ανθός.
Πολύ ωραία. Και μου αρέσει κιόλας αυτό το εξώφυλλο το, που είναι στο ροζ. Λέγεται θαύμα και όποιος το δει είναι έτσι με δύο χέρια.
Ναι. Έτσι που... Αυτό είναι ένας πολύ καλό καλλιτέχνη φίλου μου κιόλας. Γραφίστα του Μικελάντζελο που είναι εξαιρετικό και είναι χέρια που τα έχει κάνει. Είναι χέρια ναι. ανθρώπινα και μετά τα πέρασε.
Ξεπατικώσει.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Πώς αισθάνεσαι έτσι που έχεις μια ποιητική συλλογή?
Καλά, όταν την πήρα στο χέρι μου ήταν αλήθεια και είχα γεννήσει. Δεν
ήταν το παιδί.
Καλά, ναι, και γέννησα κανονικά, αλλά και το βιβλίο. Ήταν το πρώτο μου παιδί. Όχι, πρώτο το ήταν το μουσικό άλμπουμ, μετά το βιβλίο και μετά το κανονικό το παιδί.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα σε πάω κάπου αλλού. Ως μια νέα καλλιτέχνηδα, λοιπόν, Μαρία, δεν έχεις βιώσει βέβαια τόσο όσο εγώ τουλάχιστον. Την εποχή που η δισκογραφία δεν είχε τόσο ανάγκη το ίντερνετ. Σήμερα ο καθένας μπορεί να οργανώσει το κοινό του, να ανεβάσει τη δουλειά του και ούτω καθεξής. Οι δε δισκογραφικές εταιρείες βρίσκονται σε ένα άλλο ρόλο, περισσότερο εισπρακτικών επιδόξεων. Μάλλον, επιδόξεων.
Εγώ πάλι με το Σορδάμ που λέγαμε πριν για το Σορδάμ. Ναι.
Και βέβαια λειτουργούν ανάλογα με τις προβολές. Μέσα λοιπόν επίσης από... τα εναπομείναντα, θα λέγα, εφόδια που είχε ένας νέος καλλιτέχνης, τα talent show, είναι δυνατόν να φανεί μέσα από τη τηλεόραση, η οποία, όπως έλεγε ο Μίλαν Κούντερα, προσθέτει την εκατονταπλάσια ηχό στον καθένα. Εσύ, Μαρία, πες μου, θα σε ξέφραζε ποτέ ένας τέτοιος ρόλος, αν ξαφνικά σου κάνει κάποιος μια πρόταση?
Να πάω σε ένα
ναι,
reality.
Σε ένα reality, σε ένα talent show, έτσι, να σε δούμε, να σε απολαύσουμε.
Κοίτα, παλιά έλεγα όχι. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εδώ που φτάσαμε. Βασικά δεν ξέρω, δεν θα μου πολύ τέριαζε. Θεωρώ ότι θα ήμουν λίγο
συναισθαλμένη κάπως.
Ναι, δεν θα μπορούσα να αναπτύξω την προσωπικότητά μου και το ταπεραμέντο μου. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω δηλώσει. Ποτέ δεν ξέρεις.
Και ξέρω. Να αναπτύσσουν βέβαια οι κριτές.
Ναι, ναι.
Περισσότερο, εντάξει.
Ναι, ναι. Θα δούμε, το μέλλον θα δείξει.
Το μέλλον θα τα δείξει.
Το δυσίωνο.
Νάρθησε με ένα καθαρός, κουρασμένος μα έτοιμος. Περπάτησες πολύ για να με βρεις, αλλά κι εγώ περπάτησα. Καθάρισα μετά τις πληγές μου και είμαι έτοιμη. Αν θες κάνε μου κι εσύ άλλες, αλλά μείνε μαζί μου μέχρι να κλείσω. Γίνε χρόνος, μείνε μαζί μου για πάντα. Εγώ τις μέρες δεν δεν έχω καθαρό μυαλό. Εσύ που έχεις οχυρό και τείχος τόσο σταθερό, θα είσαι πάντα ασφαλής. Μα εγώ θέλω να αλλιώς γεννιούνται πάθη. σηκωθώ ξανά. Αν θες κάνω κι εσύ άλλες. Και εκεί μείνε μαζί μου μέχρι να κλείσω. Που έπεσα παλιά. Γίνε χρόνος. Εκεί μείνε μαζί μου να μαρτυρήσω ό,τι καρδιά μου μαρτυρά. Να έρθεις να με βρεις. Είναι αγώνας να με μάθω. Μαγκάθια. Εδώ αν έχω τα όρια μου ζωντανά. Μες στην
Μάλιστα. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν έτσι με την υπογραφή της Μαρία Πεθάνη. Εδώ με ρωτάνε βέβαια άλλοι δύο ακροατές να σου κάνουν και μεσές ερωτήσεις. Αν θα επέλεγες ποτέ να βγεις στο εξωτερικό, να μείνεις στο εξωτερικό. Βέβαια πήγες Σκωτή όπως είπαμε.
Ναι, ναι.
Έμεινες, οπότε απαντάμε σε αυτή την πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι πού εμφανίζεσαι συνήθως για να έρθουν να σε ακούσουν.
Αυτή την περίοδο δεν εμφανίζομαι κάπου,
όχι,
αλλά τέλος άνοιξη εκεί γύρω στον Απρίλιο-Μάη θα υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις, οπότε θα ενημερώσω μέσα από τα social.
Ναι. Μαρία, έχεις ολοκληρώσει επίσης σπουδές σε μουσική τεχνολογία και ηχοληψία και θα έλεγε κανείς ότι είσαι σε όλα έτοιμη για να κάνεις τη διαφορά.
Μάλλον δεν θα κάνω τη διαφορά.
Λοιπόν, σε μια περίοδο λοιπόν σαν τη σημερινή όπου όλες οι νότες σχεδόν έχουν χιλιοϋποθεί, οι θεματολογίες το ίδιο, μια νέα καλλιτέχνηδα όπως είσαι εσύ, πώς μπορεί να ξεχωρίσει κατά τη γνώμη σου?
Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Και άμα γνωρίζετε κι εσείς, θέλω να μου πείτε. Δεν ξέρω, κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Είναι όνειρο, είναι επιθυμία, είναι αποθυμένο. Δεν έχεις μέσα και βλέπεις. Βλέπεις τι θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά.
Καλό
και
αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω πάντως έτσι πως με ρώτησες, ότι διαφορά πάντα κάνει κάποιος σαν και σένα από το θέμα της εσωτερικότητας που γράφεις και ποιητικές συλλογές, που έχεις ένα εσωτερικό κόσμο. Ίσως αυτό να αντισταθμίζει λίγο αυτό το flat πράγμα, ας πούμε, που...
Μπορεί, δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ...
Lifestyle, ας πούμε.
Είναι καμιά φορά ακροβωτό μεταξύ της... αυτή τη φύση του καλλιτέχνη που είναι λίγο έτσι πιο ονειρικός, δεν θα καθίσει να γράψει, αν θέλει θα καθίσει. Και απ' την άλλη σκέφτομαι ότι για να το δω εγώ σοβαρά και να έχω παραγωγή, γιατί υπάρχουν, γράφω τραγούδια, είναι ότι σοβαρεύω και λέω, Μαρία, τώρα είσαι κάπως ο διαχειριστής, θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες είναι οι διαχειριστές του συναισθήματος. Γιατί είπαμε πριν, όλοι νιώθουμε το ίδιο, οπότε πάρε αυτό το συναίσθημα και δες με ποιο τρόπο μπορείς να αγγίξεις και έναν... κάποιον άλλον άνθρωπο, που είναι ένα ακροατή.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Πολύ. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, έτσι να έχουμε λίγο την ευχαίρεια να ακούσουμε όσο περισσότερα γίνεται.
Άγιε μου εσύ, Άγιε των απάντων, Άγιε των ασμάτων και των μοιασμάτων, φύλαγε μ' απ' την ηλίθια φυλή που μου κανονίζει τη ζωή.
Που μου κανονίζει τη ζωή. Φύλαγε μ' απ' την ηλίθια φυλή.
Αχ, Ελλάδα, εσύ, ψωμί και τυρί και ελευθερία σε τόσνα χοιρινή. Ξαναζεσταμένη πασέτα.
στα σινεμά και στη βουλή. Διάλεξα άλλη μεριά του ρούλου κι άλλαξα χωρίστρα στα μαλλιά. Που φυσάει κόντρα να στεγνώσει η γλώσσα μου.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω την Μαρία Μπεθάνη. Ακούμε τα τραγούδια της, ακούμε τις απόψεις της, έτσι, τα ποίηματά της. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Νομίζω ότι κοντεύουμε να φτάσουμε, ναι, προς το τέλος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το διάστημα τι ετοιμάζεις, Μαρία, και με τη μουσική αλλά και με την ποίηση?
Λοιπόν, αυτό το διάστημα... Τελειώνω, υποτίθεται, το δεύτερο μουσικό άλμπουμ. Τώρα υποτίθεται γιατί μπορεί να μην τελειώσει. Αυτά τα πράγματα είναι κάπως, λέμε, σήμερα...
Τα αφήνεις ανοιχτά και λες.
Ναι, και ό,τι έχει συμβεί. Και επίσης ετοιμάζω και κάποια παιδικά τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδικά. Έχω γράψει και κάποια για παιδικές παραστάσεις και πάντα μου άρεσε.
Πάντα έχεις αυτή την επαφή με,
ναι,
τα παιδιά.
Ναι, με τα παιδιά,
έτσι,
πάντα. Ναι, μ' αρέσει
το καλύτερο
πάρα
κοινό, έτσι.
Εννοείται, ναι, και ναι, πολύ αυστηρό, γιατί κάθονται και πέρα σε κοιτάνε και σου λένε βαριέμαι. Και άντε τώρα να πεις, εγώ είμαι διαχειριστή του συναισθήματος. Ναι. Ναι. Τι να διαχειρίζεις από το βαριέμαι. Είναι αυτό και γράφω και μια ποιητική συλλογή. Ναι. Καινούρια αυτά.
Θα εκδοθεί. Με τι χρώμα, ο χειρός πάλι.
Δεν ξέρω, πάντως πάλι κάτι έτσι φανταχτερό. Ναι.
Μάλιστα, στίβο. Οπότε, Μαρία μου, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ωραία αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ειλικρινά ευχαριστώ, δεν το λέω έτσι τώρα, γιατί πραγματικά μας δίνετε μια ευκαιρία να μας γνωρίσουν. Είστε οι μόνοι μάλλον, γι' αυτό το λέω.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, είναι χαρά μας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο μουσικό, έτσι, βράδυ.
Έφυγες, δερβίση κι αλανιάρι. Έφυγες και μου κάνες τη χάρη. Έφυγες όταν στο ζήτησα. Χόρευα στο κλαμπ,
με φώναξες αλήτησα.
Χόρευα στο κλαμπ, με φώναξες αλήτησα.
Έμαθα, σε θέλουν μαυρομάτες, αραπίνες, νόστιμες κι αφράτες. Σε στριμώχνουν, τις τσίβες σου χαϊδεύουν κι απ' τη γειτονιά σου περνούν και σε γυρεύουν. Μα έχω αρρωστήσει κι όλο κλαίω. Θέλω να γυρίσει στη γειτονιά μου, λέω. Έχω γίνει ρε και ρεπέτησα. Έκανα λάθος, μ' αγαπού σε έφτισα. Για να μην πονώ και να με κυριλέ.
Και ρεπέτησα, φεύγει από τη Τζαμαϊκά. Αμάν και φτάνει στην Προύσα με κάτι ψαροκάικα. Αμάν μπαρκαρί στον Περέα και εκεί τραβά το ζόρι της, γιατί της κάνει κόμξες.
είχε ονειρευτεί άλλα σχέδια μαζί. Άλλα τα άλλα δηλαδή. Μια σχεδία στο νησί. Τι μου τα λέγες τα άλλα και λουζόμουν σε γάλα. Τώρα πια μου λες αλλά. Άλλα λα και άλλα κουλά. Τι μου τα λέγες τα άλλα και δεν μ' αφήνε σε γυάλα. Τι μου τα λέγες ξανά. Κρυσταλάκια και καρφιά.